Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Airbnb for Dummies ni na Simon He at James Vetek ay isang praktikal na gabay sa negosyo at personal finance para sa mga gustong magpaikli ang paupahan ang bahay-kwarto o iba pang property sa Airbnb. Hindi ito nobela, kundi isang hakbang-hakbang na sanggunian mula sa pag-unawa sa papel ng host hanggang sa pagpapalago ng kita at operasyon. Saklaw nito ang pagtatasa ng potensyal na property, paghahanda ng espasyo, paggawa ng listing, pagkuha ng epektibong litrato, pagpepresyo, at pangangalaga sa karanasan ng bisita. Tinutugunan din ito ang mas malalaking usapin gaya ng buwis, co-hosting, Airbnb experiences at mga dikaraniwang uri ng listing. Ang pangunahing layunin ng aklat ay gawing mas malinaw ang mga desisyong madalas ikinakamali ng bagong host. Sa alip na ituring ang Airbnb bilang basta pag-post ng bakanteng silid, inilalarawan nito ang hosting bilang operasyong nangangailangan ng malinaw na presyo, maasahang proseso, mahusay na serbisyo, at maingat na pagtingin sa kita at gastos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsusuri sa property at totoong potensyal na kita bago mag-host. Isa sa pundamental na punto ng Airbnb for Dummies ay ang pagsisimula sa makatotohanang ng pagsusuri, hindi sa pag-aakalang kikita agad ang anumang bakanteng espasyo. Kailangang tingnan ng host kung ang lokasyon, uring ng property, kondisyon, amenities at inaasahang demand ay angkop sa short-term rental. Magkaiba ang potensyal ng isang ekstrang kwarto sa tirahang bahay, isang buong kondominium at isang natatanging vacation property. Magkaiba rin ang gasto sa paglilinis, pagkukumpuni, kagamitan, insurance, utilities at oras na kailangan sa bawat modelo. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang mataas na nightly rate ay hindi automatikong mataas na netong kita. Maaring may mga panahong mababa ang occupancy, may bigla ang maintenance, o may gastusing kaugnay ng pagpapalit ng linen at supplies. Kaya ang pagsusuri ng kita ay kailangang ibatay sa posibleng bookings at kabuuang gastos, hindi lamang sa pinakamagandang presyong nakikita sa mga katabing listing. May praktikal na halaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan iba-iba ang demand sa mga sentrong lungsod, beach destination at lugar na malapit sa negosyo o universidad. Gayunman, hindi pinapalitan ng aklat ang lokal na due diligence. Dapat pa ring suriin ng mambabasa ang mga patakaran ng kondominium, ordinansa ng lokal na pamahalaan at mga obligasyon sa buwis bago maglaan ng puhunan. Ikalawa, pagbuo ng listing na nagpapakita ng malinaw na halaga sa bisita, itinuturing ng aklat ang listing bilang pangunahing presentasyon ng property sa isang online na pamilihan. Hindi sapat na ilagay lamang ang bilang ng kama o lokasyon. Kailangang maipakita sa pamagat, paglalarawan, litrato, amenities at house rules kung para kanino ang espasyo at anong karanasan ang makatotohan ng maaasahan ng bisita. Ang malinaw na listing ay tumutulong sa tamang uri ng manlalakbay na pumili at nakababawas ito sa maling inaasahan na maaring humantong sa reklamo o mababang review. Binibigyang diin din ang photography bilang mahalagang bahagi ng pagmemerkado. Ang maayos, maliwanag at tapat na mga larawan ay nagbibigay ng mas konkretong batayan sa bisita kaysa pangkalahatang pangako. Dapat nitong ipakita ang mahahalagang bahagi ng property, gaya ng tulugan, banyo, kusina, lugar para magtrabaho kung mayroon, at mga katangiang tunay na magagamit. Ngunit ang layunin ay hindi gumawa ng mapanlinlang na imahe. Kapag mas maganda ang ipinangako kaysa sa aktual na kondisyon, tumataas ang panganib ng pagkadismaya at negatibong puna. Mahalaga rin ang pagsasalaysay ng katangian ng lugar ng may konteksto. Halimbawa, ang madaling biyahe, kalapitan sa transportasyon o tahimik na kapaligiran ay dapat ilarawan ng tiyak at walang sobra. Sa ganitong paraan, ang listing ay nagiging kasangkapan hindi lamang para makahikayat ng booking, kundi para maitugma ang property sa wastong bisita. Ikatlo, pagpepresyo bilang balanse ng demand, occupancy at netong tubo. Malaking bahagi ng gabay ang nakatuon sa pagpepresyo dahil ito ang desisyong direktang nakaaapekto sa dami ng booking at sa netong kikitain. Ipinapakita ng Airbnb for Dummies na hindi sapat ang pagtatakda ng isang presyo sa buong taon. Nagbabago ang demand ayon sa panahon, araw ng linggo, lokal na kaganapan, haba ng pananatili at kompetisyon sa paligid. Ang presyo ay kailangang suriin at ayusin batay sa aktual na tugon ng merkado, hindi lamang sa personal na target ng host. Kung masyadong mataas ang presyo, maaring mabawasan ang bookings at manatiling bakante ang property. Kung masyado namang mababa, maaring dumami ang reservations, ngunit hindi sapat ang matira matapos ang cleaning, platform fees, utilities, at iba pang gastusin. Kaya ang mas mahalagang sukatan ay hindi lamang gross revenue, kundi kung may sapat na netong kita at napapanatili ang kalidad ng serbisyo. Kasama sa pag-iisip na ito ang paggamit ng mga patakaran para sa minimum stay, mga diskwento para sa mas mahabang pananatili, at pagtingin sa halaga ng mga dagdag na serbisyo o gastusin. Ang mga ito ay dapat magpabuti sa operasyon, hindi basta magparami ng komplikasyon. Para sa host sa Pilipinas, makabubuting iugnay ang pricing calendar sa lokal na seasonality, long weekends, pista, at mga panahon ng mataas na biyahe. Subalit kailangan pa rin manatiling malinaw at patas ang kabuuang singil sa bisita. Ika-apat, karanasan ng bisita mula check-in hanggang check-out, hindi ipinapakita ng aklat ang mahusay na hosting bilang simpleng mabilis na pagsagot sa chat. Ang karanasan ng bisita ay binubuo bago pa man dumating ang tao sa pamamagitan ng malinaw na impormasyon, maayos na instructions at wastong paghahanda ng espasyo. Kapag alam ng bisita ang proseso ng check-in, mga house rules, mahahalagang detalye ng lugar at paraan ng pakikipag-ugnayan kung may problema, nababawasan ang kalituhan at stress para sa magkabilang panig. Mahalaga ang maayos na check-in dahil ito ang unang aktual na pagsubok kung tumutugma ang serbisyo sa listing. Pagkatapos nito, kailangan ang malinis at gumaganang espasyo, sapat na pangunahing supplies at isang proseso sa pagresolba ng concern. Hindi ibig sabihin nito na dapat laging available ang host sa bawat minuto. Sa alip, itinuturo ng lohika ng aklat ang pagbuo ng sistemang malinaw, paulit-ulit at mapagkakatiwalaan upang hindi nakadepende ang operasyon sa agarang improvisation. Ang pagharap sa mahihirap na bisita o maintenance issue ay bahagi rin ng trabaho. Ang mahinahong komunikasyon, dokumentasyon at mabilis ngunit makatwirang tugon ay mas pakinabang kaysa emosyonal na pakikipagtalo. Sa huli, ang mabuting guest experience ay may epekto sa reviews, repeat bookings at reputasyon ng listing. Kaya ang serbisyo ay hindi dagdag lamang sa negosyo, kundi isang sentral na bahagi ng pagpapanatili ng demand. Panghuli, paglago ng Airbnb operasyon sa pamamagitan ng sistema, co-hosting at pagsunod sa pananalapi, lumalagpas ang aklat sa unang listing at tinatalakay ang mga paraan upang palawakin ang hosting nang hindi nawawala ang kontrol sa kalidad. Kabilang dito ang pag-unawa sa mas mataas na antas ng hosting, paggalugad sa non-traditional listings, pagtingin sa posibilidad ng co-hosting, at pagbuo ng mga prosesong kayang ulitin. Ang mahalagang aral ay hindi otomatikong positibo ang pagdaragdag ng property. Habang dumarami ang unit, dumarami rin ang koordinasyon sa cleaning, maintenance, mensahe, inventory, at kalidad ng serbisyo. Ang co-hosting ay maaring maging paraan upang makilahok sa short-term rental nang hindi sariling property ang ipinapaarkila o upang mabawasan ang gawain ng may-ari. Ngunit nangangailangan ito ng malinaw na paghahati ng tungkulin, kasunduan sa bayad, access sa account o impormasyon, at pananagutan kapag may problema. Kung hindi malinaw ang sistema, ang paglago ay maaring magdulot lamang ng mas maraming pagkakamali. Mahalaga ring isama ang usaping buwis at record sa operasyon. Ang kita mula sa Airbnb ay hindi dapat tingnan ng hiwalay sa mga gastusin, resibo at lokal na obligasyon. Ang pag-iingat ng maayos na tala ay tumutulong sa host na masukat ang tunay na performance ng property at makapaghanda para sa mga kinakailangang pag-uulat. Sa Pilipinas, dapat itong iayon sa kasalukuyang tuntunin ng BIR, lokal na permit, at mga patakaran ng gusali o homeowners association. Bilang pagtatapos, ang Airbnb for Dummies ay pinakaangkop para sa bagong host na nangangailangan ng organisadong panimulang gabay, pati na rin sa kasalukuyang host na gustong ayusin ang listing, presyo, serbisyo at araw-araw na sistema. May pakinabang din ito para sa property owner, real estate investor o property manager na naisuriin kung ang short-term rental ay practical sa kanilang sitwasyon. Ang mahalagang ambag nito ay ang paglalagay sa Airbnb hosting sa tamang perspektiba bilang isang operasyong may marketing, customer service, pagpapatakbo ng property at pananagutang pinansyal. Naiiba ito sa mga aklat na nakatuon lamang sa mabilisang kita, generic na investment advice o iisang taktika para mapataas ang ranking ng listing. Mas malawak ang saklaw nito mula sa paghahanda at presentasyon ng property hanggang sa check-in, maintenance, co-hosting at buwis dahil bahagi ito ng seryeng For Dummies. Malinaw ang pagkakaayos ng mga paksa at karaniwang ipinapaliwanag muna ang batayan bago ang mas espesyal na opsyon tulad ng Airbnb experiences at mga di-karaniwang listing. Gayunman, ang lawak na ito ay maaari ring magmukhang masyadong detalyado para sa mambabasang naghahanap lang ng napakaikling checklist. Pinakamainam itong gamitin bilang reference habang aktual na nagpaplano o nagpapatakbo ng listing. Hindi nito, inaalis ang pangangailangang magsaliksik tungkol sa lokal na batas, buwis, demand at patakaran ng property. Ngunit nagbibigay ito ng matibay na balangkas para makagawa ng mas maingat, mas malinaw at mas napapanatiling desisyon sa Airbnb hosting. Kung gusto mong sumuporta si Monhe, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.